Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Kjære alle sammen. Ingen i min generasjon har opplevd at landet vårt har så store utfordringer som vi sammen står i nå. Vi står sammen gjennom denne perioden, ikke med klemmer og håndtrykk, men med rett og slett å holde avstand. Men Norge har kommet gjennom vanskelige tider før. Vi skal klare det også denne gangen. Sammen, sammen.
Snart ett år siden Erna Solberg manet til dugnad og samhold. Men hva gjør det med oss at krisen bare varer og varer og varer? Jeg heter Nikolai Delebekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du hører på Rett på!
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkjent.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
12. mars 2021 begynner å nærme seg med stormskritt. Det var jo som alle vet 12. mars 2020 at vi for alvor møtte korona her til lands. Og da var det samhold, det var dugnad, det var dette skal vi klare sammen. Og det var tillit til myndighetene som vi har blitt, et begrep vi har blitt veldig godt kjent med det siste året, og som mange peker på en av grunnene til at det har gått såpass bra i Norge i forhold til andre land. Men begynner vi å se nå litt sånn samholdet slå sprekker, Vinmonopolet i helgen, vi har jo tidligere også vært gjennom joggere, altså koronaskammen.
Det er en litt sånn tendens til at man nå begynner i enda større grad da, å sette grupper litt sånn opp mot hverandre, ikke sant? Er det lov å være lei seg for at polet er stengt når barn lider og har det vondt? Altså den tendensen her som kanskje er symptom for en frustrasjon, tenker jeg. Og da må vi snakke med en psykolog.
Ja, det skal vi gjøre. Vi skal rett og slett utforske litt hvorvidt dette samholdet begynner å slå sprekker, selvfølgelig, men også hvor viktig dette samholdet er i en sånn krise som dette. Hvor viktig er det med håp? Hvor viktig er det å stå sammen? Og for å svare på de spørsmålene så har vi med oss Lars Lyster. Han er psykolog, som du sier. Han har vært i krig. Han er spesielt...
Bokstavlig talt.
Han er spesialist på stressmestring, men også bred kunnskap om barn og unge og psyken og med det mentale helse.
Ja, det er jo hans spesialfelt.
Ikke sant?
Ja, Lars, hva var det egentlig som skjedde i helgen? Var det et slags sammenbrudd, eller hva var det?
Ja, det er et godt spørsmål. Jeg har ikke nødvendigvis et korrekt svar på det. Men jeg fulgte jo det med en form for fascinasjon, hvor jeg så at på en måte det var nesten vitne til en form for polarisering. Altså, du hadde en gruppe da som sto i polkø, og så fikk du raskt en gruppe som var veldig mot disse personene. Og det som kanskje er litt spesielt her er jo at alle forstår seg, altså alle som kanskje er fagfolk eller vil mene noe om det her, er jo på en måte selv del av det. Altså vi er berørt alle sammen, så uansett hva jeg sier så er det jo litt ut fra et sånt subjektivt perspektiv. Men det som var interessant og som jeg tenkte er jo at det oppstod jo en del sånne sosiale gruppepsykologiske fenomen når sånne ting skjer. Vi var jo vitne til det også når alle skulle hamstre toalettpapir, som for meg også var en sånn pussig greie, for hvis jeg skulle liksom reise på en øde øy og skulle overleve der, og kunne ta med meg kanskje fem ting, så er vel toalettpapir kanskje det siste jeg ville valgt med tanke på overlevelse. Og så jeg tenker jo noen ganger, og når jeg så dette, at dette er kanskje mer et symptom. Så det er ikke behovet nødvendigvis da, for alkohol, men mer et sånt symptom på at enten at man, det begynner å røyne på, at man har fått nok, og samtidig når noen begynner, så har vi jo tendens som de på en måte dyr vi er da, og flokke oss rundt det. Og jeg tenkte når noen stilte seg i kø, så stilte andre seg i kø, på samme måte som dette med dopapir, som jeg husker godt, tenkte jeg, ja, da får jeg kanskje ta med en ekstra da.
Det har jo vært sånn gjennomgående gjennom hele korona. Altså, først var det som du sier dopapir, så var det joggerne, og så var det de som skulle på hytta, og så har vi vært liksom polariserte flere ganger, så har vi klart å samle oss, men er det et sånn symptom på en krise at en polarisering også følger med når vi prøver å få til et samhold?
Ja og nei, og jeg tenker når jeg tenker tilbake, så var vi jo vitne til en form for samhold. Og jeg tenker alle var vel, de aller fleste var jo kanskje med på denne dugnaden, og hvis det ikke var noe glede i det, så var det i hvert fall en sånn stolthet om at, knyttet til at vi står sammen. Og jeg tror det vi ikke har så mye kunnskap om, er jo dette med varighet. Altså når vi står i det så lenge som vi har gjort, og ikke minst når vi står overfor det vi kaller kanskje en usynlig fare, og som krever en form for beredskap da, i oss, over tid.
Det er noe annet å være i en krigszone, bokstavlig talt, som du har vært.
Ja, men det er jo det. Og den går jo som oftest over. Og det er vel noe vi ønsker i dag også. Men det er jo vanskelig for mennesker, tenker jeg, når man ikke har en ende på det.
Lars, det var jo Bjørn Gullvåg, helsedirektøren. Da fikk jeg liksom litt frysninger nedover ryggen da han sa at dette kan vare ut året, disse restriksjonene. Var det litt uklokt å si, komme med en så deprimerende beskjed?
Det er jo noe med når vi skal mobilisere for en ny runde, samtidig som vi har vært mobilisert egentlig hele tiden. Så at vi skal hente noe ekstra energi da, for å stå i denne på en måte tredje bølgen, eller hva vi nå kaller det, så tar det jo litt mot av en. Det gjør jo det, når man ikke ser en ende på det.
Hva kan bli konsekvensene hvis vi begynner å miste dette samholdet? Altså, vi er allerede ganske tiltakstrøtte, veldig mange av oss, og så hvis vi da i tillegg mister det samholdet, hva skjer da?
Nordmenn og Norge opplever jeg noen ganger er i liksom særklasse, fordi vi ofte, altså vi har høy tillit da, vi har høy tillit til myndighetene, vi har høy tillit til politikere, de som styrer oss, og av den grunn så tenker jeg at sammenlignet med andre land, så har det jo oppstått færre demonstrasjoner, færre på en måte offentlige, altså kraftfulle debatter mot disse restriksjonene, men ja, hvis det sprekker opp da, så, og dette samholdet, jeg tror ikke noe nødvendigvis alvorlig skjer, men du vil vel kanskje få litt sånn skarpere debatt da. Litt det vi så nå i denne på en måte polhelga. Jeg ville jo tenke at personlig så hadde jeg synes det vært litt kleint å stå i polkø neste helg, så det kunne nok hende at dette hadde regulert seg selv uten at på en måte myndigheten måtte trå til. Men det er vel kanskje mer av det da man ville sett, og et litt sånn ulike lag som spiller mot hverandre og som kanskje i større grad vil stille spørsmål ved: er det hensiktsmessig å gjøre det vi gjør? Uten at jeg har noe tall eller forskning bak det her, så kan vi ha en opplevelse at nordmenn, vi brommer litt når det kommer nye regler eller krav. Men hvis vi skulle sammenligne oss med Frankrike for eksempel, som har en hel, altså, hvor dette å gå i streik og det å gå i opposisjon, er en del av arbeidslivet. Men jeg tenker det også er noe positivt ved at vi faktisk har den tilliten da, til at myndighetene gjør kloke valg. Og det har vist seg å være veldig viktig i kriser, da, at du har tillit, eller hvis katastrofer oppstår, at du har tillit til de som styrer.
Altså. Altså, du var litt inne på det i sted, med tanke på krig og sånn. Altså, når man er i en krig, så vet man jo på en måte hvem man kjemper mot. Altså, man har en håndterbar ende på det, man skal bekjempe fienden og så videre. Mens her, så er vi på en måte til en viss grad på en måte, i en slags krig mot oss selv. Og hvor viktig er da håp for oss som fellesskap? Altså, hvor viktig er det å opprettholde det håpet, og hva kan skje hvis håpet om en ende på en måte litt svinner hen? Altså, jeg leste en tweet hit, så traff vi spikeren på hodet her om dagen, hvor du sa at når vi sier nå at det skal bli deilig når koronaen over, så blir det liksom mer og mer som at det skal bli deilig når jeg vinner i lotto, på en måte, at mer og mer blir det sånn uhåndterbar finish date. Altså, hvor viktig er det å opprettholde det felles håpet om når det blir ferdig? Og hva skjer hvis det forsvinner?
Ja, jeg tror det er viktig at vi har et håp. Nå er det nok skjedd endringer på en måte i vår hverdag som kanskje vil vedvare, selv om på en måte dette viruset blir slått ut, men det kan være endringer som er positive. Men jeg tror jo at det, og det tror jeg ikke er borte helt ennå, men det er kanskje det som røyner på, altså dette håpet om at vi snart er ferdig.
Alle drømte om sommerferien, ikke sant? Og nå ser det ut som påskeferien ryker, sommerferien ryker. Ikke planlegg egentlig noe som helst.
Og jeg tenker at det her slår jo ut så veldig ulikt. Altså, det er det at jeg tenker at det er noen som opplever faktisk disse restriksjonene og denne nye hverdagen sånn, som ok. Mens det er andre som sliter veldig. Og det er det som jeg tenker blir så uheldig. Det slår så ulikt ut da. Om du er gammel, om du er ung, om du har arbeid, om du ikke har arbeid. Og jeg tenkte innledningsvis så var jo vårt fokus på helsepersonell og det å takle det stress over tid, og hvordan kunne vi avhjelpe på en måte helsetjenestene med kunnskap, kompetanseheving. Men det vi også ser nå er jo at denne slitasjen er jo i hele befolkningen. Det er jo ikke primært sykehusene, men denne hverdagen, denne nye hverdagen da, som man sliter med, oppleves for noen som permanent. Og så tenker jeg at det er noen som har skapt nye rutiner, og tenk, ok, det her varer, så da gjør jeg om hele hverdagen. Jeg skaper nye rutiner, hører på de som er flinke til å gå på tur, og liksom, setter det i system. Og så har du de som på en måte tenker at nei, neste uke så skjer det noe. De kommer aldri i gang. Og så tenker jeg at vi mennesker er jo liksom avhengige når vi blir stresset. Vi er avhengige av struktur. Vi er avhengige av at til viss grad at noen forteller at du skal være der og her.
Lars, du har jo jobbet særlig med barn og unge. Og vi er jo mange som vi snakker jo om hvor vi synes veldig synd på de unge. Vi har snakket om russen som går glipp av liksom en av de viktigste selvsettende periodene i livet sitt. Men dette med disse unge som nå blir stengt inne med foreldrene sine, skulle de ikke egentlig vært ute og løpt og synes at foreldrene var det verste visste?
Jo, og jeg tenker, jeg synes synd på veldig mange, ja, altså. Men jeg synes jo spesielt synd på, jeg tenker, barn og unge. Og der slår det også så veldig ulikt ut. Jeg tenker at barn som har trygge, gode omsorgspersoner kan oppleve denne nye hverdagen som positivt. Begge, altså både omsorgspersonene og barnet. Men det er jo en veldig stor bekymring knyttet til de som ikke har det bra. Og det at man heller ikke klarer å fange de opp, fordi i hvert fall den tidligere på en måte nedstengningen gjorde jo at det var færre som meldte, det var færre som så disse barna. Det er kanskje de mindre barna. Og nå, nok en gang, så er jeg subjektiv, for jeg er også påvirket av det her som forelder. Noe som jeg tenker har vært positivt oppi alt, er jo at for noen barn så kan nok den nye, veldig strukturerte skolehverdagen oppleves som positivt. Ikke sant? Du gjør det, du skal være der, du skal gå dit, du skal vaske hendene dine der. Denne liksom paraplyen av rutiner tror jeg for noen barn har vært veldig ok. Og da snakker jeg ikke om lockdown eller nedstengning av skolen, men disse nivåene. Men så har du jo den gruppa som mange også synes synd på, er jo ungdommene, unge voksne. Og jeg tenker jo ofte at for ungdom så er jo liksom et av de hovedmålene, utviklingsmålene, er jo dette med frigjørelse. Og som forelder til en ungdom selv, så ser jeg liksom dette spennende fra 2 til 20 år i samme kropp, som er liksom vanskelig å forholde seg til, men det er jo en del av det. Liksom, hvordan skal man gradvis på en måte begynne denne separasjonen. Og den blir jo litt sånn påvirket nå da. Fordi de har ikke denne muligheten, de har ikke de arenene å bryne seg på. Og så er det jo selvfølgelig de som var ensomme fra før, blir kanskje enda mer ensomme. Og jeg tenker spesielt når man åpnet opp for denne muligheten, jo, en 16-åring kan være sammen med tre venner. Og allerede da tenker jeg det oppstår et problem når du ikke er blant de tre. Ikke sant? Det blir en litt sånn seleksjonsprosess der du sier at nei, du kan velge dine beste venner å være sammen med. Og da endte du opp med veldig mange som kanskje ikke hadde noen. Da. Og det samme gjelder jo kanskje de som har flyttet hjemmefra for å studere, som vi alle vet, ikke sant, er en enorm overgang, hvor du er på kanskje de mest usikre, og er avhengig av sosial kontakt og føler deg som del av noe. Og når det også blir rokket ved, så er jo det bekymringsfullt.
Men kan du si at det er et slags sånn sosialt eksperiment vi er inne i, som vi ikke har oversikt over konsekvensene, altså at det kan prege en halv generasjon i hvert fall?
Ja, jeg tenker ja og nei, det er jo det. Og hvordan vi blir preget er jo litt usikkert. For jeg tenker jo at det er jo barn og unge jeg har pratet med som har opplevd dette som positivt. Vi har jo det. Men jeg tror altså, det store flertall har nok opplevd det som utfordrende og vanskelig. Og jeg tenker du kan selvfølgelig få en økning av dette med angst, depresjon, dette med, ja, men det er jo vanskelig å spå. Men på en eller annen måte så tenker jeg at det er et litt sosialt eksperiment, for dette er nytt for oss. Og at på en måte hvordan påvirker det oss som mennesker som egentlig er flokkdyr. Og det er greit med de som har en flokk å gå til, men de som er avhengige av å finne en flokk der ute, som ikke er sin egen familie, de vil jo slite.
Skolen er jo liksom pålest enormt mange oppgaver de senere årene, og skolen synes det er litt voldsomt selv. Og da blir det jo veldig dramatisk når skolen stenger ned, og det er det jo mange som er kritiske til. Burde vi heller holdt skolen oppe?
Ja, jeg støtter vel egentlig de undersøkelsene som kom litt i etterkant av den første nedstengningen, der man lufta, var tydelig på den bekymringen, spesielt rettet mot de mest sårbare. Og jeg støtter vel også det at man, så godt det lar seg gjøre, altså, skal holde den arenaen oppe, at det er kjempeviktig. Men skolen i dag, som du sier, er jo ikke bare en skole, de har jo nesten en oppdragefunksjon. Altså, de skal skape våre fremtidige borgere, da. Så, ikke sant? Det er mye mer enn matte og geografi.
Everyone asking me this question. Are you afraid? Are you going to come back to Russia? My job is to not be afraid and go back to Russia. I can see that Kremlin right now, they do everything to prevent me being back to Moscow, but it's never going to happen.
Det var den russiske oppositionspolitikeren Alexei Navalny. Han nå tilbake i Russland. Han ble arrestert på en flyplass i Moskva, og arrestasjonen hans har skapt voldsomme reaksjoner rundt omkring i Russland i helgen. 100 000 mennesker skal ha vært ute i gatene og protestert mot behandlingen av Navalny. Og for å få en liten oversikt over denne saken, så har vi med oss Jesper Nordahl Finnsven. Du var jo her og snakket om da Navalny ble forsøkt forgiftet, og siden det så har det jo faktisk skjedd en del i denne saken. Navalny har vært i Tyskland, fått behandling, og så deretter dratt tilbake til Russland og blitt arrestert. Men aller først, hvem er Alexei Navalny, og hvorfor er han så farlig for Putin?
Navalny startet som en korrupsjonsjeger, og har avslørt en stor del korrupsjon blant Putins nærmeste, blant Putins parti, det såkalt Forente Russland. Han har også hevder han selv, avslørte Dmitrij Medvedev, altså den tidligere presidenten og statsministeren i Russland for korrupsjon, og har også stilt til valg som borgermester i Moskva, hovedstaden. Et valg han tapte, men han fikk 27% av stemmene, som egentlig er ganske urørt når man tenker på at han slapp jo nesten ikke til på lufta eller noe, og brukte bare internett i sin kampanje.
Og så ble han jo da forsøkt tatt dager av i fjor med Novichok, en gift som da angivelig det skal være snakk om at FSB har gjort det. Navalny har selv vært involvert i etterforskningen. De ringte jo en FSB-agent og utga seg for å være noen andre. Og så ble han jo sendt til Tyskland for behandling, og nå er han jo altså da tilbake. Dette skaper jo voldsom reaksjon. Han visste jo at han kom til å bli arrestert når han landet i Russland. Og flere var jo kanskje litt skeptiske til at han valgte å dra tilbake igjen, fordi at han da i Tyskland, hvis han hadde blitt der, kunne vært en høyere stemme enn i Russland, hvor han nå blir fengslet. Hva ligger bak det?
Jeg tror han ser på det helt motsatt. Jeg tror han tror at han blir en martyr ved å bli pågrepet i Russland, og det blir han jo også til en stor grad. Og det er derfor fryktelig mange menneskerettighetsforkjempere og Russland-kjennere, eksperter som kjenner Russland langt bedre enn meg, og så sier det at dette her, ved å arrestere Navalny, så opphøyer Putin og Putins regime Navalny til en egentlig høyere posisjon enn det de har gjort tidligere. Tidligere så har de jo i stor grad latt han være i fred, selv om de har pågrepet ham en rekke ganger tidligere. Men da har de pågrepet ham og dømt ham for å delta i demonstrasjoner, som han jo faktisk har gjort. Nå har de jo pågrepet ham for et brudd på en betinget dom fra tidligere av, hvor den dommen sier at han kan ikke forlate landet uten tillatelse fra fengselsvesenet. Så er jo forsvaret her at men jeg kunne jo ikke be om tillatelse fra fengselsvesenet, for jeg var jo tross alt i koma etter å ha blitt forgiftet av dere, hevder jo Navalny.
Hvordan har han blitt så stor? Altså 100,000 ute i gatene i Russland, et land som slår hardt ned på demonstrasjoner i utgangspunktet.
Han har blitt stor i Russland ved å avsløre korrupsjon, eller i alle fall hevde at han har avslørt korrupsjon. Han har tatt i bruk tidlig YouTube, lager lange veldig konsise videoer hvor han hevder at han avslører korrupsjon.
Han kommer jo senest nå ut med en video av det der huset til Putin, dette slottet som angivelig skal være Putin sitt.
Med et akvadiskotek som er blitt mye harselert med, særlig russisk talende. Han har jo også avslørt i samarbeid med Bellingcat, altså denne gravejournalistikk-gruppa som tidligere avslørte hvem som stod bak forgiftningen på denne russiske spionen i Salisbury, da Novichok ble brukt for første gang, som vi i hvert fall vet om. Avslørte hvem som stod bak forgiftningen og attentatet på seg selv. Så han har jo litt tyngde da i disse videoene sine, men det er jo noen av dem som er bedre dokumentert enn andre, og denne videoen som angivelig dokumenterer at Putin eier denne gigantiske villaen, den er litt mindre dokumentert, men anklagene er jo uansett kastet ut der, og har jo fått fotfeste.
Hva kan Putin gjøre her nå? Du snakket om at han er på vei og ønsker litt selv å bli en martyr, Navalny altså. Hvordan kan Putin håndtere det her hvis han ønsker å forminske troverdigheten til Navalny?
Det tror jeg også Putin ikke er helt sikker på, i likhet med meg. Jeg er mange Russland-eksperter som sier at han har tråkket litt nå i salaten ved å nettopp gjøre Navalny til denne martyren han nå har blitt i enda større grad. Fordi altså tidligere så har Navalny vært litt kjent i Russland. Han har vært særlig kjent i Moskva, der han stilte som borgermester. Han har vært kjent først og fremst gjennom internett. Så har jo Russland, altså landsbygden i Russland, har jo ikke egentlig hatt så mye internett før de siste par årene. Men Navalny har blitt langt mer populær de siste årene i hele Russland. Selv om han har alltid vært litt populær i deler av Russland, og da, særlig i Moskva og St. Petersburg, de store byene. Så det å håndtere Navalny nå, det tror jeg er en vanskelig oppgave for Putin. Det tror jeg er en oppgave han klarer seg litt i hodet av, fordi det virker ikke som om det er noen riktige skritt her. Fengsler man han slik som tidligere har gjort med andre opposisjonelle, blant annet Hodorkovsky, altså den av Russlands rikeste som, ble, som fløy litt for nære solen, hvis jeg kan si det, ble jo fengslet i mange, mange, mange år. Han jo blitt en langt mer marginal skikkelse etter den fengselsdommen enn det han var før, så det kan jo kanskje være noe, men... Men støttespillerne og det momentet med Navalny har nå virker å være litt større.
Kan det være snakk om at fengslingen av Navalny og disse demonstrasjonene i helgen, kan det være snakk om at det starten på en eller annen slags bølge, opposisjonsbølge mot Putin?
Opposisjonen håper at det starten på en bølge. De som litt mer negative anlagt mener vel at kanskje denne bølgen nå har nådd sin topp og vil trekke seg tilbake. Det vet man ikke, men vi får egentlig bare vente og se. Det man vet at Navalny og hans organisasjon de største opposisjonelle i Russland på lang, lang tid. De har den største offentlige profilen også utenfor Russland. Så det har blitt langt vanskeligere nå å stilne ham enn tidligere.
Vi hører deg snakke om korrupsjon her, men hva det Navalny står for sånn rent politisk? Ja, han får kritikk blant annet for å være veldig motstander av LHBTQ-bevegelsen blant annet.
Nei, Navalny har jo egentlig aldri laget noe partiprogram hvor han forteller i det vide og det brede hva han mener om saker om alt fra samferdsel til landbrukspolitikk. Det, man har ikke svaret på alt det. Det man vet at han har en ganske nasjonalistisk tilnærming til politikk. Han tilhører jo en demografi i Russland, altså mann 40, nærmer seg 50, som jo i utgangspunktet ikke spesielt positive til for eksempel likekjønnet ekteskap, til disse LHBTQ-rettighetene som du refererte til. Han har også ytret seg ganske kritisk til arbeidsinnvandring. Det veldig mye arbeidsinnvandring i Russland fra sentral-Asia og tidligere sovjetstater. Servicebransjen for eksempel, mens Norge på et tidspunkt hadde svensker, så hadde fryktelig mange serviceansatte i Russland statsborgerskap fra tidligere sovjetiske stater i sentral-Asia. Så han jo ikke en forkjemper for de mest liberale verdiene som vi holder kjært her i Vesten, men han kjemper nå i alle fall for demokratiet, som jo man må kunne si at Vladimir Putin ikke gjør.
Mm. Og så ser vi også blant annet Biden og andre har uttalt seg i forbindelse med denne saken. Noen truer med sanksjoner til og med. Hvordan vil Putin reagere på denne internasjonale responsen på arrestasjonen av Navalny?
Jeg tror ikke det kontroversielt å hevde at Putin da vil reagere som han har gjort veldig mange ganger før, nemlig ved å anklage at andre land nå forsøker å blande seg inn i Russlands interne anliggender. Det blitt en slags mantra når man fra utlandet kritiserer Russland.
Tusen takk skal du ha, Jesper Nordahl Finnsveen, og til deg som hørte på, tusen takk for at du fikk med deg nok en episode rett på. Vi tilbake igjen på torsdag. Inntil da, ha en fabelaktig kveld og en strålende onsdag. Vi høres!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.